Lasīsim no Dieva vārda. No Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Āmen.
Pasaules jūrā katrā hunkrāts, nebīsties vis, kā klīns ir tavs dievs. Magoņi tumši, kad debesis klāj. Nebīsties vis, ir gaismā tavs dievs. Kājas, kad pagurstu nespējas iet. Nebīsties vis, ir spēcīgs tavs dievs.
Ir pagājuši skaists svētki, iesācies jaunais gads, un mēs arī tikko dzirdējām vadītāju uzaicinājumu. Un kā sapratām laiks, un kā saprotam, laiks ir ļoti nopietnis. Un ir jautājums, kā mēs varam būt sekmīgi, izaicinājumu priekšā, kurus pat mēs nezinām. Kā mēs varam kā draudze piepildīt tos uzdevumus, kas mums jāveic? Mūsdien cilvēkam maz līdz pierādījumu un apgalvojumu, ka mums ir pareizā mācība. Un jāsaka kopumā, ļaužu prātos, kristietība vispār zaudē savas pozīcijas. Mēs redzam, ka baznīcas paliek arvien tukšākas. Lielās baznīcas, mazās baznīcas. Un kāpēc zaudē? Pamatā aptaujas rāda tāpēc, ka tātad kristietība neīsteno dzīvē to, ko māca. Cilvēki neredz Kristus apliecinājumu dzīves piemērā. Un tā rodas jautājums. Kas šodien var ienest izmaiņas? Kas rada kristiešos to, pēc kā cilvēki visvairāk ilgojas, ko viņus visvairāk vēlas redzēt? Kas tad rada kristiešos Kristus rakstura atspulgu? Un atbildi mēs atrodam Galatiešu vēstules 5. Nodaļā no 22. Līdz 26. Pantam. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, saveldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Ja mēs caur garu esam dzīvi, tad gara vadīti arī dzīvosim. Nekārosim pēc tukša goda, citu citu izaicinādam un skausdam. Es zinu, darba vietās ir cilvēki, kuri tiešām mūsu draudzē, varbūt arī no citām draudzēm, kas apliecina šīs lietas, kas tiešām ir mierīgi, kas ir priecīgi, kas ir izturīgi, kas ir krietni, kas ir labestīgi, kas ir uzticami, kuri ir lēnprātīgi un kuri spēj savaldīties. Un Pāvils saka, pret tādām lietām nav bauslības. Tad ar to bauslība arī ir izpildīta. Mēs zinām, ka šīs īpašības raksturoja arī Kristus dzīvi. Un mēs pamanām, kad Pāvils aprakst šīs lietas, viņš redz arī kaut ko citu. Un viņš ir ievērojams ar savu kontrastu lietošanu. Kā saku, mēs lasījām, viņš lieto vārdu miesa un gars. Un būtībā viņš šos divus jēdzienus pretstat. Un viņam arī ir īpaši atslēgu vārdi, ar kuriem viņš sasaist šos abus vārdus. Piemēram, viņš runā par miesas darbiem un, kā mēs redzam, gara augli. Miesas darbi ir daudzskaitlī un gara auglis ir vienskaitlī. Vārds auglis tiek aprakstīts ar 9 īpašībām un veido tātad vienu veselu vienotību, vienu augli. Gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Un ja mēs tagad atceroties tās daudzās Ziemassvētku eglītes, un mums vēl viena liela ir Valmierā, kur tu atgādini, ja mēs šīs eglītes, viņas skaisti izrotāts ar tādiem bumbuļiem, salīdzinām ar īstiem augļu kokiem dārzām. Tad, lai arī kā nebūtu, Ziemassvētku eglīte izskatās ļoti skaista, izrotāta, brīnišķīga. Un tomēr tā ir ilgu laiku? Nē, īsu laiku. Un tad tās rotājums atkal iepako, citi izmet ārā, eglīte vai no sadezina vai izmet ārā. Augļu koki, kā jūs zināt, nav tik izskatīgi. Bet ja par tiem pareizi rūpējas, tie gadu pēc gada dod augļus. Un te nu rodas jautājums, kas ir svarīgāk? Es gribētu teikt, grūti uzdot šo jautājumu. Un tā tekstā ir divi uzskaitījumi – miesas darbiem un gara augļiem. Un ar to Pāvils rāda, kas notiek tad, ja kāds, kurš nāk caur ticību un Kristu Dievu draudzē, kas notiek ar viņu? Mēs lasām Galatiešu vēstulē 5. Nodaļā un 24. Pantā. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piesutuši kopā ar kaislībām un iekārēm. Un kā viņš atzīst arī iepriekš Galatiešu vēstulē 4. Nodaļā no 4. Līdz 7. Pantam, visos šajos ļaudīs mīt Dieva gars. Tu lasām, bet kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzim pakļauts bauslībai, lai izpirkt tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par ko? Par Dieva dēliem. Tā kā jūs esat Dieva dēli, un es gribētu teikt arī meitas, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Tie tā divi vārdi, praktiski atzīmē vienu un to pašu, Aba tas tāds mīļ uzruna. Varētu teikt, ka mēs tētīt. Tātad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī, kas mantinieks, mēs te runājam par labklājību, ja? Tātad jūs redzat, kā mēs kļūstam mantinieki. Un šeit mēs varam redzēt, ir dažādas pakāpes, par kurām viņš šeit izsakās. Cilvēki iesāk ar to stāvokli, ko Pāvils ir nosaucis par miesu. Mēs visi esam dzimuši ģimenē ar etniskām, teritoriālām identitātēm, un tad mēs sevī pamanām dažādas vēlmes. Un ja mēs šīm vēlmēm dodam vaļu, tad rezultāts ir tāds, kā viņš to aprakst iepriekš. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšrošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu. Tāpat kā jau iepriekš esmu jūs sacījis. Ko te viņš sacījis? Tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos. Sacat, tā ir tā ļoti nopietna vēsts. Mēs bieži vien pievēršam tādām ārējām lietām lielu nozīmi, bet, nu, protams, mazāk mēs iedomājamies, ka tās ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesatniecība, šķeltniecība. Varbūt, ka tās nav tik smagas lietas. Bet, redzat, ir nopietni. Nepietiek ar to, ka mēs redzam, ka tur citu zielu slikts uzvedās, ka viņi tur varbūt ir piedzērušies, ja kaut ko citu dara. Bet šīs lietas, par ko es tikko nosaucu, viņas nav tālu. Un ja mēs ieskatāmies šo darbu sarakstā, mēs atklāsim, ka sabiedrībā, kurā cilvēki lielā mērā šādi uzvedas, maz ticams, ka viņi ir laimīgi. Un ja Dievs dibina savu valstību, tad tādiem cilvēkiem tur nav vietas. Un būtu ļoti pārsteidzoši, ja šī Dieva jaunā valstī būtu piepildīta ar šādiem cilvēkiem. Tādu vidi Dievs vairs negrib radīt. Bet caur Jēzus evaņģēlija pasludināšanu darbojas Dieva gars. Un cilvēki tiek pārvērsti Dieva dēla līdzībām. Un kāda ir pirmā pazīme šai pārveidē? Kā jūs domājat? Tā ir ticība kaut kam? Ticība augšām celtajam Kristum. Augšām celtajam kungam. Un piederot Kristus draudzei, gars tos virza no nāves jaunā dzīvē, kā tas ir pilnīgi izrunāts šeit Galatiešu vēstules 2. Nodaļā no 19. Līdz 20. Pantam. Bet caur bauslību, es bauslībā esmu nomiris, lai dzīvotu Dievam. Līdz ar Kristu esmu piegnaglots krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Es neatstumju Dieva žēlstību, jo Kristus veltīgi būtu miris, ja Dieva taisnība nāktu caur bauslību. Kas tad ir palicis pagātnē? Tātad nāve, krustā sišana kopā ar Mesiju. Mēs šeit runājam par šo miršanu grēkam. Kadreiz pie viena narkomāna atnāca draugs, tas bija miris, un viņš viņam vēl piedāvāja nākošo devu. Bet šis mirušais vairāk neņēma pretī. Viņš bija miris tam fiziski un arī tam grēkam. Un tā arī mums ir nevis pašnāvība jātājas, bet mums ir Lai arī cik sāpīgi tas nenāktos, jāizcīna cīņa ar mūsu tām sliktām lietām. Un, protams, mums jāatceras, ka mēs neesam vieni šajā cīņā. Ka šajā cīņā mums palīdz. Nāk palīgā Svētais Gars. Augšām celtā Kristus spēkā mēs sākam nest gara augli. Un tās deviņas lietas, ko uzskait Pāvils, nav tādas, kuras vienkārši var iegūt ar stipru apņemšanos un cenšanos bez Dieva gara palīdzības. Ja mēs sastopamies ar kādu, kurš cenšas būt laipns pret mums, tad ko mēs sakam? Mēs saprotam, ka šāda laipnība zaudē tās garšu. Būtībā tie ir arī skaidrams, kāda ir starpības starp veco un jauno derību. Ja vecā derība ir cenšanās kaut ko izpildīt, tad jaunā derība ir pildīta. Tātad būt tādam. Būt. Nevis censties vien, bet arī būt. Tā cenšanās būs tā, līdzībā runājot, tā skaistā eglīte, kas ir izrotāta, bet kurai nav nākotnes. Un bieži vien ir tā, ka mēs domājam, ka tie miesas darbi, nu, mēs te tos nosaucām, bet bieži vien cilvēki šobrīd sevišķis, nu, pie mums vēl to tā neesam tik spēcīgi iemācījušies, bet nu, citās valstīs ļoti labi, protams, smaidīt. Bet ar šī smaida tu nevar zināt, kas tur īsti slēpjas. Ja? Un tāpēc tā ir kā tāda svētku eglīte, tāds kaut kas skaists, kaut kas brīnišķīgs. Bet Dievs vēlas, lai mēs būtu patiesi augļu koki, lai mēs būtu šie augļi, šie zari, kuri spēja nest augļus. Gan vēstulē galatiešiem, gan vēstulē tesaloniķiešiem tiek rādīts, ka tikai tad, kad darbojas gars, tikai tad īsti augļi sāk atklāties. Parādās cilvēkam jaunu motīvu. Protams, nepaiet garām domāšanu, vēlmes. Nekas vienkārši nenotiks, ja mēs tā atslāpsim un darīsim to, kas pagadās. Jo citādi Pāvilam nebūtu jāskubina galatieši būt gara vadītiem. Tad tas ir domāt, lūgt, izprast, ko gars vēlas izaudzināt mūsos. Un domāt, kā tas var notikt. Domāt un lūgt pēc spēka. Uzvarēt lietas, kas Dievu nepatīkams. Un tādā veidā mēs atveram Dievu garam ceļu. Tātad, ar ko mēs vispirms praktiski sākam šo ceļu? Mums ir jāiepazīst Kristus personīgi. Mūsu lūkšana dienu lasījumā, pirmajā lasījumā, mēs varējam ievērot teikumu. Mums vajadzētu būt personīgām zināšanām par Kristu. Tikai tad mēs viņu varam pareizi pārstāvēt pasaules priekšā. Un tas, kurš sajūt savu vājumu, cīnās ar Dievu, kā Jēkabs, un sauc tā, pat kā šis vecais kalps. Es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Dosies tālāk ar jaunu svētā gada svaidījumu. Tu ieskaus debesu atmosfēra, tā iespējas būs pozitīvs spēks par labu Kristus reliģijai. Tātad viena lieta ir izprast savu vājumu, savu vajadzību un dedzīgi vēlēties piedzīvot izmaiņas, lūgties pēc tām. Bet ir vēl viena lieta svarīga šajā izaugsmē. Un tā ir domāšana par citu vajadzībām. Un atkal lasījumā ir skaisti ierosme. Pārmaiņas jānotiek ņemšanai un došanai, saņemšanai un izdalīšanai. Tas mūs savieno kā Dieva līdzstrādniekus. Tas ir kristieša dzīves darbs, kam paša dzīvība zudīs, tas to atradīs. Spējas uzņemt svēto eļļu no mēm eļļas kokiem arvien vairāk palielinās, ja saņēmējs vārdos un darbos liek šai eļļai izplūst no sevis citu dvēseļu vajadzību apmierināšanai. Tas ir tas, ko mēs arī apcerējumā pārunājam. Strādājot dargu apmierinājumu, sniedzošo darbu, pastāvīgi saņemdamas un pastāvīgi dodamas tālāk. Un kad šis gara sniegtās īpašības parādās draudzē, tā kļūst līdzīga augļu dārzam. Pie kā mēs gribētu teikt, vēl vien ļoti būtisku lietu. Es kokam ir daudz zari, bet viņi ir piestiprināti kam? Vienam stumbram. Tā arī tas runā par to draudzes vienotības būtību, par to, ka šie augļi neaugs tikai uz viena, bet ka šie augļi augs uz visiem, un kad šie augļi savstarpēji veido šo vienotību, šo skaisto dārzu. Tātad tas būs dārs, tie nebūs skaistie bumbulīši pie zemsvērka eglītes. Gar svaidījums, gar augļi būs paties daļa no tā, par ko mēs kļūsim. Un lūk, tādu garīgumu šodien cilvēku uz ielas, cilvēki mūsu darvietās, cilvēki mūsu mājās, mūsu ģimenē vēlas no mums sagaidīt. Pāvils ir norūpējies, un viņš raksta, bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai. Vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībām, jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā. Kādā? Un proti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Iespējams, ka toreiz Galatiešu draudzē bija aģitātori, kas centās izrādīties, ka viņi ir pārāki, ka viņi ir īpašāki, ka viņi vairāk pieder pie tā saucamā kodola kā citi, un viņi arī runāja skaļāk par citiem. Viņi uzspiedz savas domas citiem. Bet ja gars darbojas, un pat ja tas ir tikko kristiešu draudzē, tad šādas savstarpējas kaudība konkurence tiek izslēgta. Un vēlreiz Pāvils šeit pārliecina par to, ka draudzē jāvadās pēc tā, kā tos vada gars. Viņš pasvītro domu, ja viņi vadīsies pēc tā, kā vada Dieva gars, tad bauslība viņus nenosodīs, un viņiem nevajadzēs piedzīvot graujošās darbības, noliekot vienu draudzes locekli pret otru, kādreiz vada nepareizās mācības. Un šī rakstu vieta parāda, kāda ir patiesa kristieša dzīve. Tā viņš viņiem liek pieņemt lēmumu pilnīgi atgriezties pie pilna evaņģēlija, kādu viņš tiem ir mācījis, un atteikties no tās saucamajiem viltus aģitatoriem. Evaņģēlis veido līdzsvaru, kurš šodien ir daudz nepieciešamāks, kā jebkad agrāk. Un tā savādi sanāk, apzinoties mīlestības, pacietības, lēnprātības, vienprātības, nepieciešamību, arī to, ka mums nevajag uzspiest savu viedokli. Tomēr brīžos, ka kāds nepiekrīt lietās, kas saistītas ar attiecībām pret patiesību un evaņģēliju, mēs iedegamies. Un esam pat dusmīgi. Ziniet, pats Pāvils to piedzīvoja. Un šāda centība tos vada ne tikai pie dusmām, bet arī pat pie ļaunprātības, kas tiek rakstītas miesas darba sarakstā. Varbūt jūs esat ievērojuši vārdus par pašu Pāvilu. Apustuļu darbu grāmatā 9. nodaļā, no 29. līdz 31. pantam. Tur ir teikts, ka viņš runāja un strīdējās ar grieķiski runājušiem jūdiem. Un kas tālāk notika? Bet tie viņu vēlējās, tie viņu lūkoja, tie lūkoja viņu nokaut. Tu uzzināši, brāļi, aizved viņu uz Cezari, tātad prom no turienes, sūtīt tālāk uz Tarsu. Un tālāk tas ir teikts. Tad daudziem visā Judejā un Galilejā un Samarijā bija miers. Pavls no šiem piedzīvojumiem pats bija saprats. Un arī viņš vēroja, kas notiek draudzēs. Un tāpēc viņš bieži savās vēstulēs aicina sasaistīt patiesību ar mīlestību, nenodalīt šīs lietas. Efeziešiem 4. nodaļā un 15. pantā lasām. Apliecinādami patiesību mīlestībā, kas notiks? Mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. Un gribu teikt, ka atklāsmes grāmata liecina, ka šādas sasaistes pirmkristietībā pietrūka. Piemēram, jūs lasat vēstuli Efeziešiem, lasat Kristus, jā, tātad šo vēstuli Efeziešiem atklāsmes grāmatā, ko viņš tur raksta. Viņš raksta, tas ir man... Viņš uzslavē vispirms, ka viņi tur cīnās par patiesību, ka viņi cīnās par patiesību, ka viņi tiek vaļā no viltus apustuļiem. Atvainojies. Un, bet ko viņi pazaudējuši? Viņi pazaudējuši pirmo mīlestību. Un tur ir vēsts vienai citai draudzēji, Tiatīras draudzēji. Tur ir teiks, ka tur mīlestība vairojas. Pirmie darbi, pēdējie darbi ir lielāk par pirmiem. Bet kas tur trūkst? Tur trūkst šo patiesības principu īstenošanu. Patiesība ar mīlestību ir jāsasaista. Un tāpēc Pāvila iesāktais, ieteiktais risinājums ir īs un skaidrs. Mums jāmācās vadīties no svētā gara. Izrotātās eglītes mirdz īsu brīdi, bet īstie augļi, augļi koki, gadu pēc gada nes augļus. Un tā arī mums ir novēlēts, lai mēs nestu augli, un ne tikai novēlēts, bet apsolīts. Kristus saka, es esmu vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļa, jo jūs bez manis neko nespēj darīt. Tātad, ko mēs šodien mācījāmies? Iepazīsim Jēzu, dedzīgi lūksimies pēc gara augļiem, vadīsimies no gara, kalposim tiem, ar šiem augļiem un turēsimies pie evaņģēlija. Tad mēs piedzīvosim šo apsolījumu, nesīsim daudz augļu. Āmen.
Mācī, kungs, Jēzu, man mīlēt un kalpot, mācī man laipnām un sirds skaidram būt. Mācī, kungs, Jēzu, man visu Tev atdot, atdodot visu visdārgāko gūt. Atdodot visu visdārgāko gūt. Mirdams pie krusta pats devi sevi, mīlēdams ieguvi sāpes tu daudz. Palīdzi vienmēr man uzlūkot tevi, māci tā mīlēt, kā mīlēji mūs. Māci tā mīlēt, kā mīlēji mūs.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies par tiem aicinājumiem, ko mēs no šī vārda saņemam. Mēs pateicamies par Jēzu Kristu, par viņa ciešanām, upuru nāvi, un par to, ka Tu, Tēvs, mums piedāvā piedošanu mūsu grēkiem. Mēs lūdzamies piedod visu, kur mēs esam Tevi sāpinājuši. Piedod mūsu pārkāpumus, piedod mūsu kļūdas, mūsu nepareizo domāšanu. Piedod visu to, kas Tev sāpina. Mēs lūdzamies šķīsti mūs visus un šķīsti ar savu garu. Palīdzi mums redzēt to, ko mēs bieži neredzam sevī. Palīdzi mums apstāties. Palīdzi mums pārtraukt to, kas Tevi sāpina. Tevs, noliek visu Tavā priekšā un lūdzos piedod arī man. Un piedod mums visiem un palīdz mums celties atkal ikdienai, nākošai nedēļai, ar jauniem spēkiem, ar jaunu apņemšanos. Un svētī mūs katru, ar šiem brīnišķīgiem augļiem. Palīdz mums būt tādiem, kādus Tu vēlies mūs redzēt. Tās lūdzamies arī par mūsu mīļiem māsām, brāļiem, kuri ir slimi. Es īpaši pie Maijas, tāpat es pie Gunāra, saku Lovs, kā esi pie Viktora Vēsums, tāpat es pie Lienītes, esi pie Noras, es arī pie visiem tiem, kuri šī dienā arī nevar atnākt, kur ir slimības gultas. Un mēs lūdzamies arī par šo pilsētu, par šiem pilsētas ļaudīm, par šīs pilsētas vadību. Palīdz, lai viss lietas tiek sakārtotas tā. Un arī mūsu valstī, ka evaņģēlijs vēl var tikt sludināts un vēl daudz var tikt ieraudzīt Tevi. Mēs lūdzamies arī par mūsu valsti, mēs lūdzamies par mūsu draudzi kopumā. Es pie jauniem, pie vecākiem, esi pie tiem, kas ir īpašās atbildībās, grūtos darbos, svētī visus. Tā svētī mūs visus, Jēzus vārdā. Āmeni.